Hvernig er til með að segja ykkur frá því að eitt af því sem var í verkefninu okkar var það að ég skrætt til Skotlands að heimsækja skoska sagnamenn. Það var yndislegt. Og eins og sverasta lífsreynsla sem ég hef lent í var að gistaði þrjá sólarhringa með Duncan Williamson, frægasta sagnamann í Skota. Það fóru það byrja fjórnpakkar sígarettum á dag, þeir á mann. Mistu hvort ég einn til tvær viski. Og það var vakið klokkan 8 á morgnar að fara að segja sögur. Það var sagt að sögur allan heila daginn. Og svo var ég rekinn í gólið. Og upp á morgnarna. Og svo var eldur bloody hell stú í hálfdeginu. Duncan þessi Williamson er sennilega eitthvað mesti sagnamaður í heim. Duncan Williamson er af traveling people, eða sem sagt af förufólki, ólst upp í tjaldi. Allar gjafir sem hann fékk sem barn voru sögur. Og hugsið ykkur það. Þegar þessi maður áttræðis aldri gefur sögurnar sínar, þá á hann ennþá allar gjafirnar sem nú voru gefnar. Vegna þessi Skotlandi gefa menn sögur og í Skotlandi hafa menn svona ákveðið, þessu ákveðin heiður í sögunum og þess vegna segja menn alltaf hver gaf sögunum og menn breyta ekki sögunum, menn snúan ekki gjarnan upp á sjálfa sig. Ég held að það væri ráð að ég myndi láta það vera svona loka orð hjá mér í kvöld eða gerir ráð fyrir meiru.
Nei.